dostala dovolení k návštěvě dvakrát do měsíce. Poprvé přišla do Bastily 16. března ve 4 hodiny odpoledne a mohla zůstat až do 7. Markýz si jí stěžoval na tvrdé maso, které se nedá kousat, na horko, z něhož bolí hlava, na mnoho drobných nepříjemností. A za to všechno musím platit, rozčiloval se. 800 livrů za čtvrt roku. To jde samozřejmě z mých peněz. Mám 3 zámky a ty chátrají, protože nejsou obývány. Přijde ta tvá matka k rozumu. Je tu klid a můžeš pracovat, snažila se ho René utěšit. Pokaždé ti donesu nové sešity a láhev inkoustu. Ta poslední hra se mi moc líbila. Jistě ji některé divadlo přijme. Klid tu není. Nade mnou bydlí nějaký idiot, který sice přes den spí, ale jak přijde noc, tak se probudí a do rána tam běhá a skáče. Přinesu ti ty čokoládové pastilky, co máš rád. Po těch se ti bude dobře spát. Sladkosti měl Markýz rád, zejména nougát. A René s ním nešetřila. Od doby, kdy si pro něho přišel Maré na Lacoste, stloustl tak, že mu dělalo potíž se obléknout. Koncem dubna mu sice Rougemont poslal věci z Vincennes, ale René mu musela dát ušít nové košile. Známí odcházeli. V listopadu zemřela ve věku 40 let slavná kurtizána Zuzana Beauvoisánová, jejíž jméno bylo zapsáno v dějinách pana de Sade. Nábytek z jejího bytu se prodával ve veřejné dražbě, stejně jako jejich 100 toalet a 200 prstenů. Marnost života, dušeného v studené tmě vězení, Markýze děsila. Nebylo by lepší umřít naraz? Chytal se stébla, které se osvědčilo už ve Vincennes. Přinesl si odtamtud několik námětů. Když se mu dostal do rukou román Nebezpečné známosti, řekl si sebevědomně, že takovou knihu by dovedl napsat taky, protože zná stejně dobře lidi i jejich příběhy. Objevil, že smyslná touha, když není splněna, a vášeň psát, jsou spojité nádoby. Když se nějakým pokoutním způsobem zbavil toho přetlaku v sobě, nastal ústup i z přání psát. A když se mu smyslná síla vracela, sahal po peru. Umiňoval si vložit do svého díla všechno, co mu zakazují, všechno, zač ho trestali. Myslel na odvěký souboj dobra se zlem, ctnosti s hříchem. Toužil především vytrhnout se z té hrůzné nicoty, z vnucené lhostejnosti, kterou si představoval jako chobotnici ostu chapadel. Nebylo nic. Nic. A on se chtěl vzrušit, aby se zachránil z toho nesmírného bláta, dosáhnout pevné země. Začal drobnými dílčími náčrtky. Po několika povídkách a pokusech o hru se mu rýsovalo před duševním zrakem dílo, které by v sobě soustředilo všechny myšlenky a představy, jež se lidstvo dosud neodvážilo vyslovit. Někde u René ležela jeho hra Svatba století. Dávno krasopisně obsaná, 3 akty o lásce mezi bratrem a sestrou, mezi Henriettou a Sainclairem. Tu komedii napsal v posledních týdnech ve Vincennes, stejně jako hru Dvojčata aneb nesnadná volba. Měl zatím jediného kritika, René. Jenže ta ho chtěla utěšit a tak se jí zásadně líbilo všechno. Hru Vrtošivý si dosud nechával. Našel ji mezi věcmi, které mu poslal Rougemont a chtěl její Alexandrýny ještě tu a tam upravit. Často si představil, jak by takovou látku asi zpracoval Shakespeare. Měl mezi knihami několik laplasových překladů a občas si v nich listoval. Paní de Montrey se asi bojí, že jí dám někdy na jeviště. Ať je klidná, Kalibany přenechám Shakespeareovi, vtipkoval v jednom dopise. Vincennes to byl kamenný hrob. Dosud si připomínal věčný šerosvit ve vysoké kopce i hrozivý zákrut schodiště, když se vracíval z vycházky. Připomínal si odporné chvíle, kdy dozorci z nenadání vpadli do kopky a zházeli mu knihy ze stolu na zem. Bastila se mu ponenáhlu projasnila možností soustavné práce. Zejména večer, kdy nastal klid a skromný plamen svíčky vnesl do tmy soustředující přísvit, se mu dobře pracovalo. 3 hodiny nevstal od stolu a psal. "120 dní Sodomy aneb škola libertánství" jmenovalo se dílo, na němž mu velmi záleželo. Myslel na Dekameron, na vyprávění Markéty Navarské. Ale jeho látka byla zcela jiná. Války, které musel vést Ludvík XIV., vyčerpali národní mění, ale mnoha vyděračům dovolili se obohatit. Zvolil si z nich 4 zámožné muže ve věku od 45 do 60. Ti si umínili, že se združí k neslýchanému pokusu. Odjeli do nepřístupného zámku Siling se zástupem 42 lidí. Byli to především jejich krásné mladé manželky, s nimi šlo 8 krásných jinochů a 8 dívek, dále 4 ohyzdné šedesátnice, 6 služebnic a kuchařek a konečně 4 bělovlasé stařeny, které zestárly v neřestech, které měly od 1. listopadu do 28. února denně vyprávět o všech možných neřestech světa, které by jejich páni hned zkoušeli. 30 osob tohoto průvodu bylo určeno k smrti v nepředstavitelných mukách a jen 12 osob se mělo nakonec vrátit do Paříže. Sád se bál, že rozepsaný sešit by mu žalářníci už ze zvědavosti mohli kdykoliv vzít a práci mu zmařit. Proto se rozhodl pro zvláštní úpravu rukopisu. Drobné lístky papíru, široké asi 12 cm, jaké měl k dispozici, slepil nejdříve v papírový pás, dlouhý 12 metrů. Začal psát 22. října 1785 a večer co večer jej pečlivě pokrýval svým drobným písmem, jímž přepisoval na čisto, co si předem načrtl. Když bylo těch 12 metrů popsáno, obrátil pás a psal na zadní stranu. I zvrácenosti měl přesně rozdělené na 4 díly. První patřil neřestem, jimž říkal prosté. Pak přišly znásobené, ve 3. díle kriminální a ve 4., aby se vzrušení četby stupňovalo, vražedné. Myslel sám na sebe, doufal, že vymýšlením stále horších variant zábav neřestné společnosti se vzruší a zbaví se mnoha zdlouhavých nočních hodin. Těšil se každý den, až bude moci zasednout večer ke svíčce. Přivolá si své přátele ze Silingu a dovolí jim pak prožít kruté zábavy, které byly samozřejmě neuskutečnitelné, ale čím byly drsnější, tím hlouběji se mohl do svých fantazií ponořit. Jak nádherný to byl svět. Mizely hnusné, chorobně bílé stěny vězení, ztrácela se ponižující samota a děsivá opuštěnost a on se mohl zúčastnit banketu rozmaru a rozkoše. Děkoval nebi za stále svěží fantazii, která mu přinášela nové a nové nápady. Psal knihu, ale psal hlavně proto, aby přežil. "Tady jsem sám," zapsal si do sešitu poznámek. "Zde jsem na konci světa, skrytý před očima a před mocí každé lidské bytosti. Žádné překážky a nesnáze, jen Bůh a svědomí." Pás papíru mu vystačil právě na první část pobytu v Silingu. I druhou část měl v poznámkách připravenou, ale nepustil se do ní. Věděl, že několik míst první části by měl upravit, ale nechtělo se mu to znovu po sobě číst. Už to znal. Věděl, že co by četl, nemohl by znovu prožívat tak intenzivně, aby se vzrušil. A tak si udělal jen několik poznámek, v nichž se oslovoval vy. "Nezapomeňte sem vložit scénu mladých dívek obsluhujících při večeři." Ale když upřel zrak na svůj podivuhodný rukopis, přece zažíval pocit uspokojení. Jist si, že našel přesný výraz pro své představy a že je tím jeho dílo rozhodně nezvyklé, připsal dodatečně několik vět jako úvod. Nyní, příteli čtenáři, musíš věnovat srdce i ducha nejnecudnějšímu vyprávění, jaké kdy bylo na světě napsáno. Takovou knihu nenajdeš ani u starých, ani u moderních autorů. Prosvitek papíru našel úkryt v mezeře mezi kameny ve zdi. Doufal, že jej tam uchová do dne, kdy vyjde z vězení a bude jej snad moci uveřejnit. Zobrazil v tom díle moc zla. Slova vévody de Blonjy vyjadřovala jeho vlastní přesvědčení. Dostal jsem své vlastnosti od přírody a nemohu se jim bránit, jsem jako strom, jenž začíná s malými větvičkami neřesti, ale roste dál. Od mládí jsem si uvědomoval nicotu ctnosti. Jen neřest může dát člověku morální i fyzickou vibraci, jež je zdrojem nejcitlivější smyslnosti. V raném věku jsem se povznesl nad náboženské chiméry, přesvědčen, že existence tvůrce je absurdita. Nemusím nijak omezovat své sklony, abych se mu zalíbil. Příroda mě těmi sklony obdařila a protivil bych se jí, kdybych se jim bránil. Pakliže mě obdařila sklony špatnými, pak jsou zřejmě nutné pro její záměry. Jsem v jejich rukou pouze nástroj, jímž po libosti pohybuje a neexistuje jediný můj zločin, jímž bych jí nesloužil. Ale ve své Sodomě Sád dál nepokračoval. Sloupce neřestí, které si v stručných záznamech připravil, na něho působily, jako by šlo spíš o vědecké pojednání, o rozdělení vášní lékařským pohledem, a ne o román, jaký si přál napsat. Markýz měl v těch měsících smysl jen pro svou práci a byl jí horečně zaujat. Všechny tyto věci a vzpomínky volám vždy na pomoc, když si zoufám nad svou situací. Ulehčí mi mé neštěstí, když v nich nechám bloudit svou obraznost. Naproti tomu neznamenaly už pro něho návštěvy jeho ženy to, co dříve. Připomínala mu svou přítomností všechno zlé, co zakusil od její rodiny. Hned po prvních slovech přivítání přešel obyčejně k výčitkám. V roce 1786 se tyto výjevy stupňovaly. Opakovala se historie z Vincennes. Velitel věznice Delaunay se domníval, že proklid vězně i věznice bude lepší, když paní de Sade bude smět dovnitř jen jednou za měsíc. Když nikoho nevidí, je mnohem klidnější, konstatoval. Celý rok 1786 mu prošel v usilovné práci, která vyplňovala prázdný čas. Markýzovi synové se měli k životu. Starší byl přijat se slavnostním ohňostrojem na La Coste, mladší, jenž se stal komturem řádu maltéských rytířů, se usídlil v Toulouse. Přes léto od 23. června 1787 psal Sád dílo, které zatajil i před svou ženou. Byl jím sám vzrušen, cítil neobvyklé napětí, měl z každé nové stránky radost. Bolelo ho oko, občas musel od papíru odhlédnout a zavlažit si víčko, ale za chvíli se zase sklonil nad papírem a psal, jako by nad ním visel bič a hrozil mu. Nejdříve si myslel, že to bude jedna ze zkazek, z nichž skládal sbírku povídek 18. století. Ale postava Sofie, kterou později přejmenoval na Justýnu, chtěla žít. Příběh se rozrůstal, přicházely nové a nové nápady. Justýna byla mladá a cudná dívka, která po smrti svých rodičů zůstala ve světě sama. Nešťastnou náhodou na ní padne podezření z krádeže. Zavřeli ji, ale když zkušený kriminálník Dubois vězení zapálí, podaří se jí utéci. Proti své vůli se dostane do područí právě Duboise a jeho kompliců. Uteče jim a skryje se v lese. Ale neštěstí jí jde stále po stopě. Vypátrá jí tam homosexuální Bresak a stýrá ji. Poručí jí, aby mu pomohla otrávit matku. Když dívka jeho plán zkazí, zbičuje ji se svým sluhou. Ten výjev měl Sád zvlášť rád a několikrát se k němu vrátil. Domníval se, že se mu v něm podařilo zachytit povahu osob románu. To je ta, co chtěla otrávit mou matku, řekl Bresak. A snad by ten strašný zločin spáchala, kdyby se mi nepodařilo mu zabránit. Slečte ji a přivažte ji břichem k tomu stromu, ať jí dám na pamětnou, co zaslouží. Rozkaz byl splněn takřka současně, jak byl vydán. Do úst mi dali kapesník, přinutili mě, abych objala strom a přivázali mě kolem ramen a přes stehna, aby zbytek těla zůstal nahý a nic nestálo v cestě ranám, které na mne měly dopadnout. Markýz velice rozrušený uchopil karabáč a než mě udeřil, přišel se surovec podívat, jak se tvářím. Asi se chtěl nasytit pohledem na mé slzy nebo bolest či hrůzu. Ale pak odstoupil na vzdálenost asi 300 a už jsem cítila rány zasazené mi největší silou od stehen do půly zad. Sád pokračoval ve vymýšlení nových a nových příkoří, která nevinnou dívku potkala. Našla si útulek u lékaře Rodéna, který však měl vášeň pitvat dívky zaživa. Když Justýna jednu z dívek vysvobodila, rozuřený Rodén ji označil na rameni znamením, jaké se žhavým železem vypalovalo zlodějkám. Pak se Justýna uchýlila k mnichům do kláštera nedaleko Ozer. Myslila, že tam bude v bezpečí. Ale mniši si chovají celý harém mladých dívek a pod rouškou náboženských cvičení s nimi provádějí nejhorší věci. Bičování je jejich oblíbenou zábavou. A když unikne Justýna z kláštera, dostane se k bandě penězokazů, jejichž náčelníkovi zachránila život, ale on se jí odmění tím nejhorším způsobem. Téma pronásledované ženské krásy a nevinnosti bylo osvědčené. Vícekrát to prokázali Richardson i Laclau. Nedávno vyšel román N. Radcliffeové Královna hrůzy. Bylo známo, že zejména ženy jsou vášnivými čtenářkami takové literatury, protože svá utrpení promítají do muk hrdinky. A z Radcliffeové se poučil Sád i o dramatickém vylíčení krajiny a nechtěl zůstat pozadu. Konečně jsme zahlédli na okraji strašného srázu zámek posazený přímo na ostrohu příkré skály, podobný spíš příbytku duchů než obydlí lidí. Vypadalo to, že k zámku nevede žádná cesta. Ta, po níž jsme šli, byla z obou stran lemována srázy a vedla vzhůru nekonečnými zákruty. Pasáž z Justinina zajetí u penězokazů psal vzrušen. Dopsal odstavec a lehl si. Ale nemohl spát. Napadlo ho připojit další Justinino ponížení. Byl v jejím těle a zakoušel s ní krutost, kterou musela snášet. Po těch slovech mě na Dalvilův rozkaz uchopili dva pacholci. Strhli ze mne šaty a přikovali mě rychle ke dvěma družkám, jímž jsem už toho večera musela pomáhat otáčet kolo studny, aniž mi bylo dovoleno vzpamatovat se po tom únavném pochodu. Okolo mne se schromáždila celá padělatelská banda, která právě skončila směnu. Všichni mě zahrnuli posměšky a urážkami. Dotýkali se mne brutálně po celém těle. Dalvil uchopil poštovní bič ležící na dosah a 5krát nebo 6krát mě přetáhl po celém těle. Tak se s tebou bude zacházet, darebačko, řekl mi, když nebudeš plnit svou povinnost. Každá zrana mi protěla kůži. Nakonec dal Justýně setkat se se svou sestrou Julietou, která místo ctnosti hledala hřích a měla v životě samé štěstí. Justýna jí sama vypravuje svůj životní příběh. Sád se snažil, aby měl čtenář dojem, že je konečně zachráněna. Ale pak mu připravil poslední ránu. Když Justýna vychází ze zámku, zasáhne a zabije ji blesk. Chtěl tak říci, že příroda sama trestá tolik nadbytečné ctnosti a pýchy na nevinnost. Teprve 24. srpna, kdy dostal od René jako dárek její portrét zasazený do želvoviny, svěřil jí, že dopsal právě 128. stránku své velké povídky Neštěstí ctnosti. Záříte radostí? Všimla si. Ano, jsem spokojen tím, co jsem dokázal. Stal jsem se opravdu spisovatelem. Velitel dovolil, aby mu oční lékař prohlédl zrak. Ten mu navrhl brýle. Chirurg, který konal z běžné lékařské prohlídky, upozornil markýze, že příliš přibral na váze. Proto mu také velitel přidělil invalidu Merangota, aby mu pomohl při denních starostech. Markýz mu brzy přivykl a tu a tam si s ním povyprávěl. Merangot měl za sebou dost životních zkušeností a měl smysl i pro ráz markýzových vzpomínek. Sád nabýval sebevědomí v literární práci. Psal rychle. Mohl si být jist, že když začne v pondělí povídku, do soboty ji dokončí. Jednou mu dovolili, aby přečetl štábu pevnosti svou hru Jean Lené a neb obléhání Bové. Pozval k tomu zdvořilým dopisem i velitele Pužeta. Posluchači kupodivu vydrželi většinou až do konce a nešetřili uznáním, jak zručného mají trestance. Vůbec se vztah mezi vězniteli a vězněnými urovnával. Ubývalo přísnosti i vzdoru, i silnými zdmi pevnosti pronikala ozvěna myšlenek, které začaly hýbat Paříží. S tím souvisela také sádová prosba, aby mu velitel dovolil změnit celu. Z druhého poschodí vystoupil do poschodí šestého, odkud měl rozhled až za hradby. Přenesl si tam svitek s rukopisem Sodomy a vynašel pro něj nový úkryt. V říjnu 1788, spokojen se svou pracovitostí, sepsal si katalog všech dokončených rukopisů, aby získal přehled. Dovršil právě stý 40. měsíc pobytu v královském vězení. Ten seznam mu byl důkazem, že nepodlehl rdoušení žalářů, že si uchoval pevné nitro a tvůrčí elán. V seznamu byla dramata i komedie, které ležely zatím u René. Byly tam příběhy složené do 4 svazků pod společným názvem Povídky a bajky provencálského trubadůra z 18. století. A byl tam souhrn cestopisných záznamů, čert a anekdot pod společným názvem Spisovatelova taška. Obsahoval disertaci o trestu smrti, úvahu o využití kriminálních živlů pro dobro státu, 60 vybraných citátů o morálce, analýzu Molièrových komedií, esej o umění psát komedie, asi 50 historických příběhů, víc než 100 výroků slavných mužů, také tucet básní, anekdoty z francouzských dějin, cestopisné záznamy z Itálie a Holandska, 12 povídek ve verších a ještě úvaha o původu náboženství v Egyptě. Sám byl překvapen množstvím prací, které si mohl do seznamu zapsat. Udržel jsem si duševní formu, ujišťoval se nad svým katalogem. Nestal jsem se obětí. Našel jsem se a zůstal jsem sám sebou.
Se volilo.
Svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky,
nezvané i pozvané,
když se rozlily řeky, když řádilo tornádo,
všude tam, kde se něco dělo,
vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho
a budeme dál.
Český rozhlas.
100 let
je jen začátek.